Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំមហាអំណាចចាត់ទុកភាគីឬខ្វាត់ព្រួយកង្វល់អំពីការប្រើកម្លាំងយោធានៅក្នុងសមុទ្រអាស៊ីរុស្ស៊ីគាំទ្រការដាក់ពន្ធនាគារដល់អ្នករិះគន់ឬក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំមិនឲ្យជួបជនបរទេសនិងឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរហូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងការផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរកឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិហើយបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាលោកកឹមសុខាបានខុបខិតជាមួយមហាអំណាចមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលលោកកឹមសុខាបានបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយលោកកឹមសុខាដែលមានវ័យ69ឆ្នាំមានពេល1ខែដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើសាលក្រមនេះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះជាបន្ទាន់ហើយត្រូវបានហាម5មិនឲ្យជួបជាមួយអ្នកណាក្រៅពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឡើយលោកកឹមសុខាជាស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជា2ខែក្រោយការចាប់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2017ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានរិះគន់លើសវនាការក្តីនឹងការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដោយហៅថាជាការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយលោកស្រីចកសុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយាយថាសវនាការកាត់ក្តីលើលោកកឹមសុខាគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃបញ្ហាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះសហរដ្ឥអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការប្រើកម្លាំងយោធានៅក្នុងផ្ទៃទឹករបស់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងការសម្ដៅដល់វត្តមានការឡើងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស3ផ្សេងទៀតបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងក្រុមចតុភាគីឬ Quad ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្រុមប្រទេស Quad បានអំពាវនាវចំពោះការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងដើម្បីធ្វើទៅតាមបញ្ហាប្រឈមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្លូវនាវាចរដែលផ្អែកលើច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាយើងជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការឯកតោភាគីណាមួយដែលសោះស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅភាពដើមឬបង្កើនការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមទៀតថាយើងសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការប្រើកម្លាំងយោធានៅលើផ្ទៃទឹកមានចំនួនការប្រើប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនិងកងជីវពលសមុទ្រនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្អាក់ឆាឆៅសកម្មភាពនានានៃការរុករកប្រភពធនធានក្នុងសមុទ្ររបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចិនបានទាមទារគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាផ្លូវនាវាចរពាណិជ្ជកម្មមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចិនមិនបានអើពើលើការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិដែលថាការទាមទាររបស់ចិនមិនបានផ្អែកលើផ្លូវច្បាប់ហើយចិនបានស្ថាបនាទីតាំងនៅក្នុងផ្ទៃទឹក ដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអាស៊ីដែលបានទាមទារផ្ទៃទឹកនោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបាននិយាយចំប្រទេសចិនដែលបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការពង្រីកក្រុមចតុភាគីឬ Quad ដើម្បីឡោមព័ទ្ធមហាអំណាចអាស៊ីដែលកំពុងងើបឡើងនេះបន្ទាប់ពីជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបាននិយាយថាចិនមិនមានហេតុផលអ្វីដើម្បីខ្លាចក្រុមចតុភាគីឬ Quad នោះទេសមាជិករដ្ឋសភាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានអនុម័តយល់ព្រមលើច្បាប់មួយដែលអាចដាក់ទោសលើអ្នករិះគន់ចំពោះទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Wagner ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយដាក់ពន្ធនាគារអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ទាំងនោះរហូតដល់15ឆ្នាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ច្បាប់ដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាងនិយាយថាច្បាប់នេះគឺដើម្បីដាក់ទោសដល់អ្នករិះគន់ទៅលើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីដូចជាក្រុម Wagner ជាដើមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីពន្ធនាគារនានារបស់រុស្ស៊ីហើយកំពុងដឹកនាំប្រយុទ្ធឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនរុស្ស៊ីប្រធានរដ្ឋសភារុស្ស៊ីលោកវីយ៉ាឆេស្លាវវ៉ូឡូឌីននិយាយថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃច្បាប់ថ្មីនេះគឺការពារកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគ្រប់រូបដែលកំពុងប្រថុយជីវិតរបស់គេដើម្បីសន្តិសុខនិងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរបស់យើងច្បាប់នេះចែងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា15ឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងមិនមែនជាការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមីនាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការចេញផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនពិតបែបប្រឌិតស្តីពីករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលបានរកឃើញនៅខេត្តព្រៃវែងនៅពេលកន្លងទៅនេះថាករណីឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រសួងបានរកឃើញករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ចំនួន2ករណីតែប៉ុណ្ណោះនៅភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងដែលកុមារីអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ហើយឪពុកកុមារីនោះបានជាសះស្បើយនិងបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យរួចហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានសន្និដ្ឋានថាករណីវិជ្ជមានផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ពីអ្នកឪពុកកូននេះគឺជាករណីដែលឆ្លងពីសត្វបាក់សីមកមនុស្សហើយមិនមែនជាការចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់កែតម្រូវនិងទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជៀសវាងការប្រឌិតឬមិនត្រឹមត្រូវគួរបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 គឺជាជំងឺឆ្លងក្នុងចំណោមពពួកបាក់សីឬសត្វស្លាប់តែអាចមានឆ្លងជំងឺនេះមកលើមនុស្សហើយអាចបង្កជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ដោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបចំនួន57នាក់ហើយក្នុងនោះ38នាក់បានស្លាប់សហគមន៍នៅជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងឆ្នាំ2022ច្រើនជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1900មកដោយសារនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសមានកំណើនឡើងវិញក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងបានងាកទៅរកការប្រើជួងថ្មជាប្រភពថាមពលដែលមានតម្លៃថោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសឡើងក្តៅដែលកើតចេញពីការផលិតថាមពលនោះបានកើនឡើងពី 0.9% ដល់ 36.8 ជីកាតុនក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានពណ៌នាថាជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងពួកគេក៏បានព្រមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីពន្យឺតផលវិបាកនានាដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,600លានដុល្លារអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកអង្គចងចាំឬ Memory ខណៈពេលដែលការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចិញ្ចឹមបន្ទះអេឡិចត្រូនិក បានកម្រៀងកំហែងដល់មហិច្ឆតាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំមិនឲ្យជួបជនបរទេសនិងឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរហូតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនិងការផ្ដំទោសលោកកឹមសុខាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃរបស់រុស្ស៊ីចាត់គោលដៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសឬតំណាងទូតឡើយបន្ថែមលើនេះលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីផ្ទះឡើយបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជ័យក្រុមជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិប៉ុន្តែរូបលោកមិនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនឡើយនេះបើតាមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបន្ថែមពីនេះលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបជនបរទេសដែលអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានជួបដំណាងអង្គទូតបរទេសនានាក្នុងពេលលោកមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសនោះលោកអង្គឧត្តមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកកឹមសុខាអាយុ70ឆ្នាំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការ
តែយ៉ាងណាគេមិនគុំគួនភ្លាមទេព្រោះទូទៅយើងកាសាក្រមគេមិនអាចសម្រេចភ្លាមគុំភ្លាមតែនេះគេមិនគុំគួននេះប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលឃើញលក្ខណៈដូចជាការគុំគួនដែរគឺការគុំគួននៅផ្ទះ
មេធាវីរូបនេះចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះមិនត្រឹមត្រូវអយុត្តិធម៌និងមានលក្ខណៈនយោបាយ
យើងដឹងទៅហើយថារឿងនេះរឿងនយោបាយមានតែនយោបាយទេឲ្យសម្រេចយើងនិយាយគ្នាតាំងពីដើមទៅ
ក្រៅពីការបញ្ចប់ការប្រកាសសារក្រមលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដឹកចេញតាមផ្លូវចំហៀងរបស់តុលាការនៅម៉ោងប្រមាណ 9:45 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានដកជាស្ថាបនិកនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការលោកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងខ្មែរនិងបរទេសឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការដោយឡែកនៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញគេឃើញមានអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកឹមសុខាមួយចំនួនដែលខ្លះមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរក្រៅពីនេះគេក៏ឃើញមានអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជិតតុលាការដើម្បីការពារសន្តិសុខហើយក៏មានជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយចំនួនតាមក្លំមើលនិងថតរូបប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកយ៉ាងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានសង្កេតមើលនៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការផ្ដំទោសបែបនេះ
ជារឿងសោកស្ដាយយើងចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងវាបន្តយុវជនសម្បញ្ញូអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់បរិជាប្រហែលជានឹងបាត់បកយុទ្ធសាស្ត្រតទៅទៀតតាមព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិគាត់នឹងបន្តប្រឹងបន្តទៀត
ចំណែកអ្នកគាំទ្រម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលមកពីខេត្តកំពតលោកយ៉ាងជុករតអាយុ44ឆ្នាំយល់ថាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាបែបនេះគឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់លោកបន្តថាបើសិនជាសំណុំរឿងនេះបន្តដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺមិនមានសង្ឃឹមក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេដូច្នេះលោកយល់ថាផ្លូវដែលអាចឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញគឺទំនឹងមានតែច្រកមួយប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យប្រជាជាតិលើកលែងទោស
បើយើងប៉ឹងតាមប្រព័ន្ធតុលាការទៅតូឬទៅកំពូលទៀតខ្ញុំមើលដូចអត់មានឃើញការដោះស្រាយចេញដោយមានឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញបាទហើយអីដែលសំខាន់ តែខ្ញុំគួរគិតថាប្រហែលជាគេចង់ឲ្យយើងធ្វើពាក្យទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំការលើកលែងទោសអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាន់តែជាការគិតរបស់ខ្ញុំឯង
លោកបន្តថា
បើសិនជាគាត់រួចខ្លួនដោយសារការលើកលែងទោសពីអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំគិតថាមិនជាសบายចិត្តទេពីព្រោះប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងអត់យុតិធម៌ហើយអីដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយតលតការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្របានត្រូវអស់ទោសបាទអញ្ចឹងយើងអត់សូវសบายចិត្តទេយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការជុំយើងហ្នឹងមានយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអំពើល្អដែលគាត់ដើរផ្លូវល្អផ្លូវយុតិធម៌អញ្ចឹងយើងចង់បានតាមនឹងវិញ
ចំណែកអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបានចាត់ទុកការកាត់ក្តីលើលោកកឹមសុខាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលារំដងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិលនេះដោយការពាសាក្រមលើលោកកឹមសុខាតុលាការបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទបានប្រើប្រាស់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាលេសឬជាឈ្នន់ក្នុងការប្រមូលកម្លាំងមហាជនតាមគ្រប់មធ្យោបាយដោយស្រោចច្បាប់និងមិនស្រោចច្បាប់សម្ដៅបដិវត្តពណ៌ដោយរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រោចច្បាប់ក្រោមការខុបខិតត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសប៉ុន្តែតុលាការមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសទាំងនោះទេតុលាការបញ្ជាក់ថាប្រាសរតាំងចំពោះរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនឹងហាមមិនឲ្យបែកធ្លាយឯកសារនោះតាមសំណើរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដើម្បីធានាឲ្យបានទំនាក់ទំនងល្អនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយរដ្ឋបរទេសតុលាការបានថែមថាបើជនណាម្នាក់ឬភាគីណាមួយដែលធ្វើឲ្យធ្លាយឯកសារជាតារាងអសរតាំងចំនួនការហៅឈ្មោះរដ្ឋបរទេសសាធារណៈត្រូវមានទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងស្របទៅតាមសាច់រឿងនិងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម័យខ្លួនក៏បានទទួលស្គាល់នៅភស្តុតាងនោះផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាការកាត់ទោសនោះអយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកលើកឡើង
អាននេះគ្រាន់តែជាមតិរបស់អ្នកខាងក្រៅពីតុលាការដែលលោកគ្មានសិទ្ធិដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីជំនួសតុលាការទេអ្នកមានមតិនឹងចេះថាមានមតិទៅក៏ប៉ុន្តែតុលាការនឹងការកាត់ក្តីនេះលោកមានតម្លៃខុសច្បាស់លាស់
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ក្របានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗលើលោកកឹមសុខានិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតមិនគួរកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេឡើយអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាចេតនារាំងខ្ទប់ដៃគូប្រកួតក្នុងសាយវានយោបាយអ្នកស្រីបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាដើម្បីឈ្មោះទៅមុខនិងធានាបរិយាកាសអំណោយផលគណៈយើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខការសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចចូលរួមដោយសេរីក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតជាចាំបាច់បំផុតនិងគួរដល់ពេលដែលខ្មែរបញ្ចប់ការចោទខ្មែរនិងគួរស្វែងរកវិធីធ្វើក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទៅកម្ពុជាបានប្រសើរទៅមុខក៏បញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមដានយ៉ាងដិតដល់លោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយតំណាងអង្គទូតបរទេសនានាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលលោកប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អររយៈពេល5ឆ្នាំនៃការតស៊ូក្តីនៅតុលាការមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំហើយសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្សេងទៀតត្រូវបានដកហូតទាំងស្រុងការផ្តន្ទាទោសនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការផងដែរក្នុងនោះរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានថ្លែងថាការដោះស្រាយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងអាចប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានផ្តន្ទាទោសដោយការឲ្យលោកកឹមសុខាស្ថិតតែនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាស្ថាពររបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាមានទោសពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រោយការផ្តន្ទាទោសនោះ អ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វសារូបនោះត្រូវកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ដែលចូលរួមក្លំមើលការប្រកាសសាលក្រមឬសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការផ្ដន់ទាទោសនោះជាចេតនាបិទសិទ្ធធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថាមានភាពខ្វះចន្លោះតេតិនផោះតាងនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដែលប្រើពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប្រាប់អ្នកកាសែតថា
The multi-year process to silence Kem Sokha
ដំណើរការក្តីដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីបំបិតសម្លេងលោកកឹមសុខាដោយផ្អែកលើការខុបខិតបែបប្រឌិតគឺជាកំហុសនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
លោកបន្ថែមថា
Denying Kem Sokha and other political figuresTheir freedom of expression
ការមិនផ្ដល់ឲ្យលោកកឹមសុខានិងអិសរាជននយោបាយដតេទៀតនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមនោះជាការបំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិនិងដំណើរជឿនលឿនកន្លងមករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសង្គមមួយដែលមានពហុបកនិងការចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបាននូវសិទ្ធិមនុស្សជាសកលក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិភាពនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយលោកកឹមសុខាក៏ធ្លាប់ជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកមុនពេលលោកត្រូវបានកាត់ទោសប៉ុន្តែសាលក្រមរបស់តុលាការក៏បានហាមឃាត់មិនឲ្យមានជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងជនបរទេសផងដែរលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាសង្ស័យថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែក្រោយមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានោះគឺសំដៅតែលើលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទេហើយលោកកឹមសុខាក៏ប្រាប់តុលាការក្នុងសវនកម្មមុនថាលោកមិនបានពឹងបរទេសឲ្យមកឈ្លានពានប្រទេសដើម្បីឡើងកាន់អំណាចហើយក៏មិនមានផែនការធ្វើបដិវត្តន៍នោះដែរមានអ្នកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះលើកឡើងក្នុងសវនកម្មនីពេលកន្លងមកថាជំរើសឈ្នះចាញ់ក្នុងនយោបាយកម្ពុជាគឺតាមការបោះឆ្នោតមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកអាងឧត្តមប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការសម្រេចរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគឺមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីដោយលើកហេតុផលកង្វះភស្តុតាងដាក់បន្ទុកហើយនៅពេលប្រកាសសាលក្រមដែលមានកម្រាស់ជាង100ទំព័រនោះឈ្មោះប្រទេសដែលតុលាការថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខានោះក៏មិនត្រូវបានបញ្ចេញ
អត់យល់ទៅតាមនេះអត់យល់ទៅតាមច្បាប់គោលការណ៍អីមិនត្រូវទេគឺអានសំខាន់ខែសាលក្រមមានជាង100ទំព័រតែអានសំខាន់ខែទីកិច្ចការសំខាន់ផុតគឺមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបរទេសរដ្ឋបរទេសបើជន់បរទេសបែរទៅខាងអានោះអានឹងអាកំបាំងលក្ខការខាងយានាទូពីណាបាទ
លោកបន្ថែមថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាតាំងពីដើមទីមកមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលមានតែនយោបាយទេអាចរកបានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកកឹមសុខាទោះយ៉ាងណាលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីតាក់ទងនឹងការប្តឹងឧទ្ធរដែលអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី3ខែមីនានេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការក្នុងនោះលោកមិនត្រូវចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានលោកក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនិងមិនត្រូវជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយព្រះអញ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងលើតម្រូវការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីដែលមានការបំពានតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវស្នើសុំជាបន្ទាន់ទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចឲ្យចេញវិធានការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលើជនជាប់ចោតតែកិនការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ការពន្យល់ថាសកម្មភាពនេះត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតុលាការបានរកឃើញថាការជំរុញនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើង ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងខុបខិតត្រូវរើគ្នាក្នុងផែនការសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនឬបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំគឺជាអំពើខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការដោះស្រាយនិងលទ្ធផលនៃសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសបានសរសេរតាមនៃដើមថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបន្តគាំទ្រនឹងការពារតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងបន្តការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលយើងពិចារណាពីផលប៉ះពាល់គោលជំហររបស់យើងគឺស្ថិតនៅជាមួយគ្រួសារលោកកឹមសុខាក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាថាយើងមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទក្បត់ជាតិសេចក្តីប្រកាសដដែលបន្ថែមថាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងជាមួយកម្ពុជាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានលំហនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដព្រមទាំងគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដោយឡែកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានឃ្លាំមើលសវនាការលោកកឹមសុខាយល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានលក្ខណៈនយោបាយហើយការផ្ដន់ទាទោសលើមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាច្បាស់ណាស់តាំងពីដើមទីមកការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាគឺគ្មានអ្វីទេក្រៅតែឧបាយកលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានទទួលនយោបាយជំទាស់សំខាន់រូបនេះនៅក្រៅឆាកនយោបាយនិងលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅពន្ធនាគារគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការបំផ្លាញគណៈបកនយោបាយគាត់ទេប៉ុន្តែក៏ជាការបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដែលអាចមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដមួយនៅខែកក្កដាអំឡុងពេលនៃការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសុក្រនេះគេសង្កេតឃើញមានការដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងតាមច្រកផ្លូវក្បែរតំបន់ចូលមកកាន់អគារតុលាការរាជធានីហើយនៅក្រៅរបងតុលាការអ្នកគាំទ្រខ្លះរបស់លោកកឹមសុខាមិនមានសុតិធិនិយមទេថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកកឹមសុខាដែលពួកគេជឿថាជាអ្នកនយោបាយស្អាតស្អំនិងជាអ្នកគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាជាងប្រយោជន៍បុគ្គលអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតថាតុលាការដែលពួកគេថាថិតក្រោមអធិបុលនយោបាយមិនអាចកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកស្រីអេសុខាអតីតសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ប្រាប់ VOA ថារ
ឿងតុលាការផ្ដាល់យល់លធខ្ញុំដូចមិនសូវជឿជាក់លើតុលាការទេព្រោះថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាតុលាការតេឡេដែលមានការបញ្ជាពីថ្នាក់លើមិនឯកភាពទេប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
លោកច័ន្ទសរងអាយុ73ឆ្នាំថ្លែងថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិដែលសមនឹងបានវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកប្រាប់ VOA ថា
ពួកមនុស្សកើតស្មោះត្រង់នឹងប្រជារាស្ត្រខ្លាំងណាស់គួរទទួលស្គាល់អាចទទួលយកបានស្មោះត្រង់ជាងថាកើតធ្វើដើម្បីរាស្ត្រទាំងអស់មិនមែនធ្វើដើម្បីបុគ្គលខ្លួនកើតទេកើតធ្វើជូនជាតិទាំងអស់
គូរំលឹកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តាមការចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានការចេញញត្តិគាំទ្រអដាច់ពីសំណាក់បុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអភិបាលខេត្តរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បើតាមអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News អនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកជីវកេងបានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះសាលក្រមកាត់ក្តីប្រន្ទាទោសជនជាប់ចោតឈ្មោះកឹមសុខាខាងលើនេះជាពិសេសការធានាបាននូវភាពមឹងម៉ាត់ប្រកបដោយតម្លាភាពភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃរបស់រុស្ស៊ីចាត់គោលដៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រាក់បង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋនឹងជួយជំរុញឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកណូប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងប្រចាំខែបាទស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកវីបានជ្រាបហើយថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែអស់ទៅហើយជាពិសេសក្រោយពីមានការបិទវិទ្យុ VOD ដែលជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានឯករាជ្យតិចតួចដែលនៅសេសសល់នៅដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោយពីមានការបិទនឹងទៅបាទធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ប្រកាន់យកនៅជំហរឯករាជ្យនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងពិបាកក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយសារខ្វះស្ថាប័នឬក៏មធ្យោបាយដែលពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងផ្នែកនេះបានតើលោកវីគិតថាពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបង់ពន្ធបាទកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចទៅរួចទេដែលកម្ពុជាដល់ពេលត្រូវការសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានសាធារណៈនិងឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកវីបាទ
បាទជាការពិតលោកសាយមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមលទ្ធភាពនេះខ្ញុំគិតថាมันមានអីជាការលំបាកទេឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យវែកញែកអំពីរឿងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅយើងមានស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ជាមួយផ្នែកនៃក្រមដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិពីព្រោះផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនេះតាមពិតទៅសភាលោកអនុម័តថវិកាមួយកញ្ចប់ធំបើតាមផែនការថវិកាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ប្រមាណជាជាង8000លានដុល្លារសម្រាប់អនុម័តនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងឃើញថាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងរួមទាំងកញ្ចប់ថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបែងចែកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមួយចំនួនផងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថាប័នស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិក៏ដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិ AM ហើយនិងវិទ្យុជាតិ FM អញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែនេះគឺជាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងហើយនិងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូតឲ្យកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដាច់ដライបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិវិញពិនិត្យមើលអំពីផ្នែកសភាវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលសភាលោកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិការទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការងារជាសេនាធិការរបស់សភានៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជា ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងហើយនឹងស្ថាប័នតុលាការអីចឹងជាដើមហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យផ្នែកតុលាការក៏មិនមានដែលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្នែកនេះដែរក៏ប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់អះអាងអំពីអំណាចទី4គឺអំណាចផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងតែបំបែកឬមួយក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាបែកខ្ញែកជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងថវិកាដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយបានធ្វើកិច្ចការងារតិចតួចបំផុតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកធំទៀតហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងថវិកាដោយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដោយរួមទាំងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាគណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដុំធំហ្នឹងគឺថាកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីគ្រប់គ្រងតែនិន្នាការហើយផ្សព្វផ្សាយតែគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតិចតួចផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាទទួលថវិកាពីមូលនិធិផ្សេងផ្សេងរួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពសង្គមឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគោរពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងកន្សោមនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាមានតិចតួចបំផុតដែលដើរតួនាទីដើម្បីបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅហើយសំណួរដូចអ្វីដែលលោកមនីបានលើកឡើងខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានបងពុនក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកទុនធានពុនដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបងនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬមួយក៏បង្កើតទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឯករាជ្យភាពពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យធ្វើសកម្មភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាឃ្លាំមើលសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយអាចរិះគន់ស្ថាបនាផ្សព្វផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមានអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយគឺយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែការយកលុយហ្នឹងគឺមិនមែនយកដោយផ្ទាល់ទេគឺយកដោយប្រយោលដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋលោកបងពុនហើយសភាហ្នឹងគឺថាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដាច់ដលែកមួយដុំណាហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការឬមួយក៏ដែលដាក់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅក្នុងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បាទលោកវិដូចយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគួរតែបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នมันអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពលគឺគេផ្សាយតែពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរឿងណាល្អល្អរឿងវិជ្ជមានតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យមានកង្វះក្នុងការទីទៀនក្នុងនៃស្ថាបនារមើលពីចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតើលោកអាចវិភាគយ៉ាងម៉េចបានក្នុងការដែលកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមិនផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែជាការផ្ដល់មូលនិធិបានពីលុយពុនដែលពលរដ្ឋបង់នឹងឆ្លងតាមសភាអនុម័តតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េចមកវាជួយយ៉ាងម៉េចវាមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថាប័នទាំង3ផ្សេងទៀតស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនឹងលោកវិបាន
ជាការពិតឯងលោកមនីនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងភាកច្រើនទទួលការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំពោះការអនុវត្តទូនីតិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិមួយចំនួនគឺរបស់រដ្ឋដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមានដូចជាទូរទស្សន៍ជាតិឬមួយក៏វិទ្យុជាតិអីជាដើមហ្នឹងតាមពិតទៅมันមានអីគួររិះគន់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងដឹងហើយថាដែលទូរទស្សន៍ជាតិក៏ដូចជាវិទ្យុជាតិឬមួយក៏ ្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ដោយសារគាត់ជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតែអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងហើយបានជាតាមរយៈចំណុចនេះយើងឃើញថាយើងពិនិត្យមើលអំពីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះដូចយើងឃើញជាមូលហេតុមួយនៃការឈានទៅបិទស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOD អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងថាហើយមានសំណួរច្រើនពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់បានចោទសួរថា VOD ហ្នឹងគឺបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏មើលឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមតាមពិតបើសិនជាយើងលើកចំណុចនេះយើងត្រូវសួរទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានតួនាទីហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយមួយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរទស្សន៍ជាតិមានវិទ្យុជាតិបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមហ៊ុនឯកជនជាការពិតគឺគាត់ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងគាត់មិនធ្វើសកម្មភាពច្រើនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេគឺប្រយោជន៍របស់គាត់គឺប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុដោយមូលនិធិផ្សេងផ្សេងជាការពិតគឺមួយផ្នែកគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីគុណសម្បត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលទទួលបានលុយជាតិបើក្នុងករណីនៅកម្ពុជាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថា public media ហ្នឹងដែលយើងទទួលបានធនធានរបស់ជាតិធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាគុណតម្លៃឬមួយក៏បេសកកម្មនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអញ្ចឹងគឺជាការពិតគឺគាត់នឹងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបេសកកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់មូលនិធិរបស់គាត់ទេគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានទេយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថា public media ហ្នឹងដែលទទួលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឬមួយក៏លុយពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង់ពន្ធរបស់គាត់ហើយយើងយកលុយពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើការប្រតិបត្តិការទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ទៅវិញទេហើយបើសិនជាយើងពិតជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំយល់ឃើញថានៅគ្រប់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងប្រកាសជាគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គាត់ត្រូវលើកអំពីបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងយកមកធ្វើការពិភាក្សាឲ្យទី1ទី2កាលណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមានការធ្វើការស្ទង់មតិទោះបីជាមានការប្រមូលយោបល់គឺគាត់ប្រមូលយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់មូលនិធិរបស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ទុនរបស់គាត់ដើម្បីឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលម្ចាស់លុយរបស់គាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលបានបង់ពន្ធមកហ្នឹងគាត់មានតម្រូវការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអីមួយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងគឺប្រកាសជាឆ្លើយតបតាមរយៈបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការបង្កើតនៅការឆ្លើយតបតាមរយៈការផលិតព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនខានបា
ទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងលើកប្រធានបទនេះឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តបិទវិទ្យុ VOD ដែលគេមើលឃើញថាជាវិទ្យុផ្ដល់ព័ត៌មាននិងសំឡេងឯករាជ្យចុងក្រោយបង្អស់មួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលនៅហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យបាទបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកវីយើងលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលអាចនឹងបានមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយពលរដ្ឋប្រាក់ពន្ធពលរដ្ឋនឹងបាទប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលទៅលើគុណវិបត្តិវិញបាទតើបើសិនជាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងបាទពលគឺប្រតិបត្តិការដោយសេរីមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៃស្ថាប័នជាតិ3ទៀតពលគឺរដ្ឋាភិបាលសភា ើយនឹងតុលាការទេតើស្ថាប័នឯករាជ្យទី4ហ្នឹងបាទអំណាចសារព័ត៌មានទី4ដែលឯករាជ្យហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់យន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកវិស
ជារួមអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញថាមានការលើកជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកម្រិតនៃការអប់រំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញមានការលើកឡើងអំពីវប្បធម៌នៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មានកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលអំពីរឿងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហើយយើងពិនិត្យអំពីរឿងគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមខ្ញុំមើលឃើញថាគុណវិបត្តិមិនមានទេសម្រាប់សង្គមពីព្រោះកាលណាយើងនិយាយសង្គមគឺយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីអីចឹងជាដើមជាងបានជាសង្គមហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងទស្សនវិជ្ជានៃគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងសង្គមមួយគឺមានរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកទទួលសេវាបើយើងនិយាយអំពីរឿងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយអំពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសដែលជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បោះឆ្នោតគាត់រៀបចំជ្រើសរើសរៀបចំបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងផ្នែកនេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនេះគឺជាផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺជាភ្នែកគឺជាមាត់គឺជាច្រមុះជាត្រចៀករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាភ្នែកដែលជាច្រមុះដែលជាមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនមានន័យថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈកាន់តែច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងគឺជំរុញឲ្យសង្គមហ្នឹងគឺមានលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងគុណវិបត្តិវិញយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាវាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមហ្នឹងគឺគាត់មានធនធានទៅគាត់សម្បូរធនធានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់មានអំណាចផងហើយគាត់មានធនធានផងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាមានការគោរពច្បាប់គាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាមានការរំលោភបំពានឬមួយក៏ទាញយកប្រមូលធនធានហ្នឹងគឺថាបានតែក្រុមគាត់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលអាចថាជាភ្នែកជាច្រមុះជាមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានធនធានបែបអញ្ចឹងមានធនធានដែលទទួលបានពីការកឹបកេងពីការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានរបស់ជាតិហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងមិនសូវជាទទួលបានផលពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះកាលណាគាត់ទទួលបានធនធានមួយដែលមិនសមស្របទៅតាមអំណាចដែលសង្គមបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែលមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់គឺជាអ្នកដែលយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងអ្នកដែលយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋជាមាត់ជាចំណុចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាសត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាអាចមានគុណវិបត្តិដែរប៉ុន្តែគុណវិបត្តិអញ្ចឹងទៅវិញហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាមាត់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាមាត់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចជំរុញឲ្យសង្គមហ្នឹងគឺថាមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលរំលោភអំណាចហ្នឹងគឺថាមានការខ្លាចរអាចំពោះអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាអំណាចទី4ហ្នឹងហើយអាចជំរុញឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងកាន់តែមានតម្លាភាពទៅវិញកាន់តែមានគណនេយ្យភាពសង្គមទៅវិញកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចដែលជាម្ចាស់ដែលសំឡេងឆ្នោតទៅវិញបាទ
បាទលោកវិកឡោមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងពិបាករមនុស្សឯករាជ្យចឹងហើយសំបីតែស្ថាប័នដែលគួរដើរតួនាទីឯករាជ្យដូចជាអាជ្ញាកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតអីជាដើមនឹងក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពិបាករមនុស្សឯករាជ្យបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដឹងថាទៅរកណាទេសម្រាប់រូបលោកនៅកម្ពុជាខ្វះមនុស្សឯករាជ្យឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្លាចឬក៏មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សឬក៏ស្ថាប័នឯករាជ្យបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យចំណុចនេះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្វែងរកទេសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្វែងរកហើយនឹងការកំណត់ឲ្យនិយមន័យថាតើអ្នកណាជាមនុស្សឯករាជ្យគឺជាចំណុចផ្នែកនឹងទៅវិញទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានអ្នកជំនាញអ្នកឯកទេសដែលធ្វើការនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាឬក៏អ្នកឯកទេសផ្នែកតាមផ្នែកផ្សេងៗដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកឯកទេសផ្នែក gender ឬមួយអ្នកឯកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកផ្សេងៗទៀតយើងមានច្រើនលោកមនីមានអ្នកឯកទេសផ្នែកគណនេយ្យភាពសង្គមអភិបាលកិច្ចល្អឬមួយក៏តម្លាភាពអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងបេសកកម្មសង្គមទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលឯករាជ្យគឺអ្នកដែលគាត់មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងគាត់មាននិន្នាការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានឬមួយក៏ពីអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលនៅមានមួយចំនួនតូចនឹងពីអំពើរំលោភបំពានដីធ្លីការចាប់យកដីធ្លីដែលមាននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំថាបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលឯករាជ្យហើយបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងបេសកកម្មទូទៅដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងគាត់ធ្វើបេសកកម្មអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មាននិន្នាការគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយទើបយើងមិនអាចធានាថាបុគ្គលហ្នឹងឯករាជ្យទេពីព្រោះការណាគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមានន័យថាបកនយោបាយមានគាត់មានបកគាត់គាត់មានពួកគាត់អញ្ចឹងជាការពិតគឺគាត់មិនអាចឯករាជ្យបានទេ
បាទអរគុណលោកវីបាទម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទលោកវីត្រង់ចំណុចរដ្ឋាភិបាលបិទ VOD ហ្នឹងបាទក៏ជាមូលហេតុមួយដោយសាររដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថា VOD ហ្នឹងមិនធ្វើការងារដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍជាតិទេបាទប៉ុន្តែច្រើនតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលពលគឺមើលតែចំណុចអវិជ្ជមានហើយផ្សាយតែចំណុចដែលធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយពីប្រកបជាឲ្យបិទ VOD នឹងរដ្ឋាភិបាលបែរជាផ្ដល់មុខតំណែងទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័ន VOD នឹងទៅវិញលោកមើលឃើញកន្លែងនឹងយ៉ាងម៉េចបាទតាមការវិភាគរបស់លោកនឹងបាទ
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាតាមពិតទៅអ្វីដែលសម្ដេចលោកបានចាត់វិធានការហើយនឹងអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD នេះគឺអាចទាញទៅរកការវាយតម្លៃថា VOD ពិតជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជារួមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមអញ្ចឹងទោះបីជាសម្ដេចលោកលើកឡើងថាកុំឲ្យសង្ឃឹមថា VOD នឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាសម្ដេចលោកកំពុងតែពិចារណាហើយលោកអាចនឹងដែលផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យ VOD ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងបន្តចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមយើងបន្តទៅទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចរំពឹងថាជាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ហើយថាក្នុងសង្គមណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយគឺសង្គមណាក៏ដោយគឺនៅតែមានភាពអវិជ្ជមានចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហើយដែលវាចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកបានជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយប្រមាណជារាប់ពាន់ដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏អត់ហ៊ានផ្សាយទេចំណុចអវិជ្ជមានក៏ផ្សាយតែចំណុចវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកថ្ងៃណាមួយលោកចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកចង់ឆ្លើយតបចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យទៅជាចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់គឺលោកមិនអាចគិតពីការស្ដាប់ VOD ឬមួយក៏អានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាព័ត៌មានកម្ពុជាឬមួយក៏ VOD ឬមួយក៏ VOA និង RFA ជាដើមនឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណុបវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណុបវីនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យផ្ដល់មូលនិធិដោយអ្នកបងពុននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាសាប្រើប្រាស់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងការហៅការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសកំពុងត្រូវបានលើកឡើងនៅតាមប្រទេសខ្លះដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃរបស់រុស្ស៊ីដោយចាត់គោលដៅតាមតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីវិជ្ជញ្ញាគុណវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគថាប្រចាំលោកមិនមែនជាគោលដៅតែមួយនៃការប៉ុនប៉ងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីបង្វែរការយល់ឃើញរបស់សាធារណជននោះទេលោករ៉ាឌីតយ៉ូដាម៉ាពុត្រាគឺជាអ្នកជំនាញគោលនយោបាយរុស្ស៊ីនៅអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យអេឡង្កានៅឥណ្ឌូនេស៊ី
Instead of targeting the West like usual
ជាជាងដៅលើប្រចាំលោកដោយអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើរុស្ស៊ីដៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកឡាទីន
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Russia Today ឬ RT ត្រូវបានស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានដាក់បំរាមលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះអាមេរិកមិនបានដាក់បំរាមលើទីភ្នាក់ងារនេះទេតែក្រុមហ៊ុនខ្សែកាបធំធំក្នុងប្រទេសសម្រាប់ជប់ចាក់ផ្សាយប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាននេះ Russia Beyond the Headlines គឺជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលគេមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះដោយមិនសូវប្រើប្រាស់ភាសាបញ្ចុះបញ្ចូលដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RT ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះផ្ដោតលើវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណរុស្ស៊ីហើយបង្ហាញទៅអ្នកអានជាភាសារុស្ស៊ីសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពលរដ្ឋមូស្លីមច្រើនលើសលប់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកយកមកផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដងលោកដាម៉ាពុត្រានិយាយថា
So for several years already the way
អពេជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនជាមិត្តជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាម
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានពង្រឹងនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍យោធារុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីដែលបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងការជំរុញរបស់រុស្ស៊ីលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានបន្តចូលក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកដាម៉ាពុត្រានិយាយទៀតថា
And just when the war started I think they realized that
ខ្ញុំគិតថាពួកគេគិតថាអូនេះមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះនេះជាសារចម្បងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីដំបូងមកវាមិនមែនអំពីប្រចាំលោកមិនមែនអំពីអ៊ុយក្រែនគឺអំពីរុស្ស៊ីមានភាពរាក់ទាក់មកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខក៏សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដទៃទៀតនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនផងដែរលោក Kyle Walter គឺជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងទស្សនៈប្រចាំក្រុមហ៊ុន Logically ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រជុំប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំភ្លៃ
What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well they
focus អ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេផ្ដោតលើប្រវត្តិអាណានិគមរបស់ប្រចាំលោកនឹងប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលខាងមុខ
យោងតាមអង្គការ debunk.org ដែលផ្ដល់ការអប់រំស្ដីពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានកំណត់ប្រាក់ចំនួន $1,500,000ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2021ទំហំទឹកប្រាក់នេះបានកើនឡើង3ដងចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2022បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.